Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündeliğimizde men güzel Hudayverdi ve devam ettiriyarın. Ukrayna'da direksiz giten Türkmen studentinin karındaşlarına onun ölünlüğü varı da resmi haber verildi. Türkmenistan'ın rayeti Serdar Annaurazov Mart ayının başında getirim bolptı. Türkmenistan'ın rayeti Serdar Annaurazov Mart ayının başında Ukrayna'nın Nikolaev şehrinde getirim boldu. Türkmenistan'ın kronikası neşrine göre 8 Mart'ta Serdar Annaurazov'un ecesine imu arkalı can gelip oğlunun ölünlüğü ve cesedinin Nikolaev'daki morgda dığı haber veriliptir. Can eden özüne Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçihanatının iş şehri hükmünde tanıdıptır. Ol ecesi karşı olmasa cesedinin Nikolaev'da cağlanacaktığını sebebi hedir kişirtlerde onu vatanına eltip bulmayanlığına etti deyilip 10 Mart'ta Neşrin Çavi'den maklumatında edilir. 11 Mart'ta Kiev'deki Türkmen ilçihanatı studentin ölümü varadaki haber Azatlık Radyosu'na tasdikledi. Azatlık ulan telefonda uğraşan ilçihananın vekili bu arada merhumun karındaşlarına haber verilendiğine etti. Yönümünden başka maklumat vermekten saklandı. Studentin ölümüne sebep olan yağdaylar hazırlıkçına emelim galiyar. Türkmenistan'ın kronikası Annaurazov'un maşkılatına öz kosarının ölümü arada azı haberin onun getirin bulunduğu aradaki maklumatın çav edilmeğinin ertesi kovuşanlığını belliyar. 7 Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası Türkmenistan'ın rayeti ve Nikolaev'in Admiral Makarov adındaki üniversitetinin son yıl studenti Serdar Annaurazov'un Ukrayna'da getirin bulunduğunu haber verdi. Neşer sonda yigidin son yıldaki 28 fevralda en atasına can edenliğini aydıp deyim. Serdar Aşgabatdaki en atasına soňky edek 28 fevralda jaň etdi. Ol 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň ok atyşyklardan yer zeminde gizlenýänligini etdi. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşriň maglumatynda aýdyldy. Habara görä Serdarın ejesi oğlunun yoldaşlarının biri büzmeyenli K bilen telefon arkalı habarlaşmağı başarıptır. Ol yigit Serdarın ejesine 1 Mart'ta özünün Serdarın ve daş oğuzlu başka bir oğlunun azık ve su üçin yerdemeyinden çıkanlığını görün veriptir. Bundan başka da neşirin büzmeyenli oğlunun Serdarın ejesine aydan sözlerini sitirlep beren maglumatına göre Türkmen yigitlerini eskirler saklaptır. Olar resmi namaları barlaptır ve onların içalıdıklarını ya da onlara boyun bolmağı tayardıklarını anıkla başlaptır. Bu yağdayları gürün veren yigidin sözlerine göre onun özü ve daş oğuzlu oğlan tasdiklayıcı cevap veriptir. Serdar söviş hareketlerinden katnaşmanlığını ve hiç kimin tarafında katnaşmacaktığını bu yere okuma uçin baranlığına ediptir. Şundan sonra maglumatı göre eskerler onların kellelerine halda giydiriptir. Yigitler avtomattan ot açılandığını işleyerler. Onları bir yerlere alıp gidiyerler. Haltalar ayırlandı. Bu yağdaya gürrün veriyen ADK deyilip gürküdülüyen yigit öz kaptalında dine daşı oğuzlu oğlanın bağırdığını görüptür ve eskerlerden Serdar'ın nere dediği varadaki soruğa cevap alıp bilmendir. Olara yer zemine dolanmak hem de yuvaş oturmak maslahat veriliptir. Serdar'ın yoldaşları onun cesedini görmediler ve öldürülenlüğünü tasdiklap bilmediler. Biraz vaxt geçen son büzmeyinli yigit canlara cevap vermeyi besediyar deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 7 Mart'ta Çavi'den cikmecik havarındaydılar ve Serdar'ın en atasının getirin bulan oğlunu tapma için Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yüz tutunluğaydılar. Neşirin son maklumatına göre Serdar'ın ecesi oğlunun ölümü varada acı haber veren adamdan çağatının cesedini cahil çaresini ve madarını surata düşürüp iyi vermeyi xayiş ediptir. Yöne can eden adam yağdayın ütkenliğine ilçihananın hiç saat edip bilmeceğini haber veriptir. Şu vaxt Nikolaev'deki yağday çılışırımlıdığına galiyar şehir köpçülüklüğün hücumlara sedibar olyar ve içerki yağdaylar bağırlığı katı kıyınlaştırıyar. Nikolaev şehrinde Ukrayna'nın Chernigov, Kharkov ve Kiev devletlerinde ve Dnipro hem Cherkasy şehirlerinde bolşalı komendant sağıdı taklanyar. Orta 24 fevralda Ukrayna'da söveş başlalı veri yurttaki Türkmen rayatları beylik bozgunlar bilen birlikte qoňşy yurtlara aşmağa tinançarlar. Türkmen hekimetleri uruş zirarlı hilakçılığı uçuran Ukrayna'da alın Türkmenlerin sanı varada resmi maglumat bermeyerler. Ukrayna'daki yağday varada Türkmenistan'ın devlet haber verir seri isteleri maglumat Bermeyerler. Birleşen Milletler Guramatının Bozkunlar İdaresine göre 11. Mart'a çenli 2,5 milyon adam Ukrayna'nı terk etmeye mecbur olupdır.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan Ukrainadaki urustan kaçıp koňsu ýurtlara çykan raýatlar üçin 13 martda Polsiýadan ýürüti uçar gatnawyny gurnaýar. Bu barada Adatlygy 10 martda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasy habar berdi. İlçihananyň işgärdiniň sözlerine görä türkmen raýatlar üçin uçuş mugut bolar, seýlede bu reis bilen 300 adamy çykarmak gözüňde tutulýar. Bu ağırlıkta 10 Mart'ta Rumyniýanyň paýtagty Bukarest'ten türkmen awada Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde goňşy ýurda çykmagy başaran türkmen raýatlary bilen ilkinji uçar geldi. 13 Mart'ta ýürüti uçuşyň gurnalýandygy bardaky maglumat ilkinji gezek 9 Mart'ta Türkmenistanda petiklenmedik ýeketek messenger Imoda peýda boldy. Bu maglumatda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasynyň nomeri görkezilip, 10-12 mart aralygynda uçuru ýazga durup boljakdygy belinildi. Ukrainadan Polsa ýa-da Goloýdaky beýlik tebitleri aşmagy basaran Türkmenistanyň raýatlary gurnalýan çykyş uçuruna goşmak 49 15 17 44 57 816 telefon belgisi bilen ýazga durup bilerler diýip maglumatda aýdylýar. Azatlyk bökdönstüz bu belge jaň etmegi başardy. Özünü Türkmen ilçihanasynyň işgäri diýip tanystyran bir erkek kişi 13 martda Warszawadan ýürüti uçuşyň amala aşsakdygyny aýtdy.
Warszawadan reis şu ýekşenbi günü 13 martda amala aşyrlar. Uçuru yerler çalyp dolýar. Meniň pikirimçe ýene 100 töwere adamy kabul edip bileriz. Umumy hasapda 300 adam evakuasiýa edilýär. Bu Ukrainadan gaçan türkmen raýatlar üçin mugut bolar. Esasy talap raýatlar mundan azal Ukrainada bolan bolmaly, ýagny öýsüz, öwzarsyz, iýmitsiz we pulsuz galan bolmaly
diýip Berlindäki türkmen ilçihanasynyň wekili aýtdy. Ol vatanyna dolanmak isleýän Ukrainadan gelen türkmen bolgunlarynyň görkezilen belgi bilen has gowusy WhatsApp messenger arkaly habarlaşmalydygyny hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta 10 Mart'ta yerli vaqt bilen 6:45'de Türkmen awadyň aeroportuna Buharestden ilkinji ýürüti uçar geldi. Onuň bilen Ukrainadaky urustan gaçan 285 türkmen raýaty getirildi. Azatlygyň Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesiniň maglumatyna görä ýolugçylaryň aglaby bölegi, ýagny 200 töwereği Ukrainanyň ýokaryky ujaýlarynda bilim alan türkmen studentleridir.
Erdangdan saat 6:45'de Boeing 777 uçarı bilen 285 türkmen raýaty geldi. Olaryň ählisinden COVID-19 testi alınandan sonra olar 21 günlük karantina yerleştirildi.
Diýip çeşmemiz belledi. Bu ağırlıkta adım hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Ukrayna'dan Türkiye asmağı basıran yüzlerce Türkmen raýatynyň hususanda studentlerin daşarda çıkkınsız ýagdaýda galandyklaryny ve vatanını dolanıp bilmeýändiklerini habar berdi. Türkiye'daki Türkmen diplomatları ýagdaýlary barada şikayet edip gelen raýatlaryna Ukrayna'dan çıkan 250 Türkmen bozgununu toplan halatlarında sondan sonra Türkmenistan'a çıkış uçuşunu kurnamağı wada beripdirler. Gysga wagtyň içinde ikinji ýürit uçuşyň gurnalandygy baradaky habar Azatlygyň we beýleki garasyz neşirleriniň Ukrainadaky türkmen ilçihanasynyň emele gelen çylşyrymly we howpli ýagdaýda watandaşlaryna ýardym bermeýändigi baradaky habarlarynyň ýanyna gabat geldi. Mundan başgada Suhepde Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynyň işgärleriniň Ukrainadaky urustan gaçyp goňşy ýurda çykan türkmen studentlerinden çykyş uçurlaryna ýa-da awtobuslaryna minip bilmegi üçin pul soraýandygy barada hem maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Ukrainadaky türkmenistanlylaryň ýakynlarynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine we migrasiýa gullugyna ýüz tutýandyklary, olaryň iki hepdäniň dowamyndaky ýüzlenmeleriniň hem netije bermeýändigi barada maglumat berdi. Türkmen News neşri türkmen häkimetleriniň howpli ýagdaýy düşen raýatlaryna birden kömek edip başlamagyny, türkmenistanlylaryň köpçülükleýän ýagdaýda Ýewropa ýurtlarından gaçyp atylgy sormagyndan alada galýandygy bilen baglanyşdyrdy. Türkmen News ýagdaýlardan habarly çysmelerine talgylanyp seýle maglumat berdi.
Redaksiýamyzda Ukrainadan gaçan Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň iýen Polşadan, Rumyniýadan we Germaniýadan siýasy gaçbatalga sorandyklary barada maglumat gowuşdy. Studentler Türkmenistanda özlerine hiç hil mümkinçiliklerin ýokdugyna göz ýetirip watanyna dolanmak islemeýärler.
Nesirin maglumatlaryna görä, Ukrainada entegem türkmen raýatlary bar. Olar köpçülükleň ýagdaýda beýleki ýurtlara geçmek planlaşdyrýarlar. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 5-nji martda beren maglumatyna görä, töwüs hereketleri dowam edýän ýurtdan 1700 türkmen studenti evakuasiýa edilipdir. Häzirlikçe Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň anyk sany belli däl. Durly maglumatlara görä, Russiýanyň Ukraina çözmegindän öň bu ýurtda 4300-6000 aralygynda türkmen raýaty bar eken. 24-nji fevralda Russiýa prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen Ukraina çözdi. BMG'nin maglumatyna görä 2 milliondan hem asy Ukrain we bu ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary öz öýlerini terk etmäge mejbur boldylar. Ýewropa bilelesi öz çägine 2,5 milliondan 6 milliona çelini bozgunny kabul etmäge taýýarlanýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji martda geçirilýän ýerki prezident saýlawlarynyň öňü süýresini paýtagt Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Älim Goşor Paraxat Azatlyk we Ak ýol bazarlarynyň derwezelerini gulp asylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi aýlyk dukanlaryna ýykyn etmegini getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan aýlyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenýär. Kiçi dukanlarda et, çörek, soğun, kartoşka, yumurtka we ýağyal aýlyk önümlerini ýetmezçiligi emele geldi diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Söz bermek 12-nji martda Aşgabat wagty bilen ýerden 7-de başlap, agşam 9-da tamamlanar. Merkez saýlaw toporuna görä ýurt boýunça 3,434,762 saýlawçy hasaplanypdyr. Olardan 98,949 gowrak saýlawçynyň ilkinji gelek ses berýänligi aýdylýar. Şeýlede merkez saýlaw toporuna görä saýlawlary 50-den gowrak halkara synçynyň synetmeni garaşlýar. Saýlaw topory gyda agzaý ýurtlardan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletler guramasynyň we daşary ýurt döwletleriniň halkara synçlaryň ýurda gelenligini habar berýär. Hasadol Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça idarasynyň baha berji topory 8-nji martda hasabat çap edip guroma türkmen saýlawlaryna synçy ýerme maslahat berdi. Topor öz kararını saylavlara çelli olan devrun çayakta olmağı Türkmenistan'a varandan son 14 gün möhlet bilen talap edilen COVID-19 karantin düzgünleri galiberse de saylavlarda siyasi pluralizm ve esası adam hukuklarını ösürmek bağıtta edaranın bundan azal Türkmenistan'a veren maslahatlarının bercai edilmediği bilen esaslandırdı. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda geçirilen saýlawlary ýurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan şäheri hökmüne häsiýetlendirýärler. Saýlawlarda başga da ýene 8 dala şäher bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistanda geçirilen saýlawlara daşary ýurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dala şäherleriniň atlary saýlaw bülletenlerine girdilmedi. Olar merkez saýlaw Topor tarapından resmi taydan belli galan dalaşkarlarının sanını koşulmadı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu Türkmenistan'a doğulun, adının 15 yıl veri yurdun çeğinde yaşayan hem de işlep geliyen, Türkmen dilinde gurulýan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji toporunyň 8-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşgärlik şertleriniň raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ölümlere qabat gelmeyenliğini aytti. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine fikirdeşler tarafından hödürlenen kevra pozisyalarlar Türkmen saylavlarına alternatif hükmüne online anketa düzüp fikir soruşup geçiriyerler. Yurdun içine ve daşına Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine öz dalaşkarlığını ilan eden kandidatların adları online anketa girdiliptir. Türkmenistan'a geçirilecek ilk saylavlar bilen prezident vazifesine gelecek dalaşkar önümüzdeki 7 yılın devamını yurda başsonluk eder. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine özüniň WDP-den çekilmek niýetini mälim eden soň Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda ilki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýygany merkez saýlaw topary ýurtda saýlaw mögüsümini ýygnan etdi. İlkinjilik bilen 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi belli galandy. Merkez saýlaw topary 15-nji fevral 22-nji fevral aralygynda 8 günün içinde 9 dalaşgär belli galyp ýurtda tutuş saýlaw mögüsümi 26 gün töwereg dowam etdi. Munyň bilen 12-nji mart ilki prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar adly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üçinçiligini telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaşgaryň saýlawlary sähelçe wagt galanda halkyň dikkatine ýetirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problemi lary gytaklayın boyun almagy bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär. Adatlyk radiosy merkezi adewençi bilermen Brüs Panyer bilen söhbetdeş boldy. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeleligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýle de programmada ýylatyň esasanam owa ýylatynyň iş üçinçiligini artdyrmak orta hem kiçi telekeçiligi östürmekde devletin mayı koyum siyasetini güçlendirmek ve siyahatçılık pudağını östürmek yali vaadalar öngötürlüyer. Serdar Berdimuhammedow saylaw programmasında veriyen vaadası halkın maddi yağdayını qoğlandırmak maksadına gönüktürülyenligi aydalyar kasinçiler bu vaadaların dünya tecrübesinde saylawlardan önkü siyasi vaadalardan kendir tapautlanmayanlığını belliyerler. Merkezi adivonçı bilermen bir Spanyer Serdar Berdimuhammedow siyasi programmasındaki vaadaları bilen bağlılıkta ulu özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünýä boýunça ähli siýasatçylar saýlawdan öň dürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ýylatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemaların bardığını, telekeçiliğe değişli meseleleri ıkrar ediyar. Men onun adamların bu bağdalarından havarlı olmağını hem de ulu ödgörüşlüklerin bolcağını inanmağını isteyar deyip pikir ediyarın. Tevabı ol golduğu kazanma isteyar. Emma gıdıklı yeri nedip ol şeyle ödgörüşlerin kakasının doğruna bolmağını düşündürmeli. Ol yöne yanlışlık koyverildi siyaset ervetti deyip bilmeyar.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Brüs Panyer aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa da täze prezident üçin käbir üýtgeşiklügi amalaşdyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alnar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen üpçüne dilýändigini aýtmagy esas kazanar. Serdar Berdimuhammedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny kazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odalky fiýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy bilen Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope. that something will get better.
Deyip bilermen aýdar. Brüspanyň pikiri sahatda ýylaty ýeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şu günki agyr ýagdaýyny öz ördüp biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üçinedip biljekdigini çak eder. Belimeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş eder. Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov'dan başka 8 dalaşkar yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunda ön özünü tanıtmadık şahsiyetler. Prezidentlik dalaşkar Serdar Berdi Muhammedov yurdun iktisadi yağdayından şol sanda azı krizisinden haberleyim. Azı üpçünçülügü meselesi sonkı yılın duamında vicepremier Serdar Berdi Muhammedov'un üns merkezinde boldu. Geçen yılın aprel ayında Ulaşkabad'ın dükkanlarındaki nohutlardan niye girelik bildirdi ve nohutların prezident kalkısının avrayına zepir yetiriyenliğini tanqit eden son dükkanlar subsidiyelenen bakadan azı satmağını bet etdi. Yılın ayında subsidiyelenen bakaların yatırlayanlığı resmi taydan ıglan edilmedikken bolsa, olar yuvaş-yuvaştan aradan ayrıldı. Prezidentlik saylovlarının geçirilceğinin ıglan edilmeğinin ön yani un yetmezçiligi dörödü ve çörek kıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýle de bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow krizata garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow hödürledi. Resmi habarlarda programanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşine täsirini azaltmak maksadyna gönükdirilýändigi aýdyldy. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülüveş edilmedik derecede pesilmegine, azık krizisinin ağırlaşmağına ve sonki 30 yılda en ağır krizi sebepli bakaların yokurlanan vaxtına qabat geldi.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşdi üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ullyklary hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çatlandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini fetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.